halkani waa Washington laanta af Soomaaligeed aad v u w oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee v u w somali.com subax wanaagsan khayaartana dhageysanaysay waa isniin 4 bisha September sanadka 2023 idaacadda saaki caalamkana waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Moor qodobadan idin ku haynaa idaacadda saaki caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka ayaa tagay degmada Maxaas oo ay ka wadaan abaabulka gulufka dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab.
Madaxweynaha waa yimid, wuxuuna u yimid abaabul, yacni waa ogtahay in dagaalkii khawaarijta lagula jiray la rabo in lasoo abjaro. Maxaasna waxay ka mid tahay meelaha ama deegaanada qeyb weyn markii horena ka ahaa la dagaalanka Shabaab, haddana ku taallo meel muhiim ah.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa magaalada Kismaayo lagu qabtay shir lagaga hadlayo horumarinta deegaanada Jubbaland, madaxweynayaasha Turkiga iyo Ruushka oo kulmaya. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horeste warkii dunida. Shan qof oo rayid ah ayaa lagu dilay gantaalo ku dhacay guryahoodii oo ku yaala magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan, sida ay howlwadeennada caafimaadku u sheegeen warbaahinta. Wakaaladda wararka AFP ayaa baahisay wararkan maalin uun kadib markii duqeyn xagga cirka ahi ay ka dhacday koonfurta magaalada Khartoum, halkaasi oo ay ku dhinteen 20 qof oo rayid ah. Dadka ku nool caasimadda uu dagaalku ka dhacayo ayaa lagu soo warramayaa in mar kale lagu garaacayay madaafiic gantaala ah axaddii shalayto. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku dhawaaqay in uu bedelayo wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Oleksiy Reskinov oo 44 jir ah iyo Rustam Umrov oo isaguna ah madaxa sanduuqa gaarka ee dhaqaalaha dagaalka Ukraine. Talaabadan uu madaxweyne Zelensky ka qaadayo ayaa xaddii shalayto uu soo saaray, waxaana muujinaysaa isku shaandheyn mugle oo lagu sameynayo hanaanka difaaca militariga Ukraine. Renzinokov ayaa waxa uu door muhiima ka qaatay helitaanka balaayiin dollar oo gargaar militariya oo reer galbeedku uu siiyo si caawimo ah dalkaasi Ukraine si iskaga difaaco weerarada uga imanaya dhinaca Ruushka. Intaa dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Subax wanaagsan ayaanu dhegeystayaal idin leenahay, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaddii shalay tagay magaalada Maxaas si uu mar kale u guubaabiyo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanadaasi uu ku dhiirigelinayo howlgallada militariga ka dhanka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa halkaasi waxa uga sii horeeyay wasiiro iyo xildhibaano. Xalay ayaa Haruun Macruuf oo VOA ka tirsan wuxuu khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiirka batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed, horena uu soo noqday wasiirka amniga. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey boqoshada madaxweynaha iyo heerka diyaar garowga halkaasi ka socda.
Madaxweynaha maanta waa yimid, wuxuuna u yimid abaabul, yacni waa ogtahay in dagaalkii khawaarijta lagula jiray la rabo in lasoo abjaro. Maxaasna waxay ka mid tahay meelaha ama deegaanada maxaa la yidhaahdaa qeyb weyn markii horena ka ahaa la dagaalanka Shabaab, haddana ku taallo meel muhiim ah oo xuduud ah oo yacni u baahan in yacni dagaalka laga jiheeyo. Marka sababahaas uu yimid abaabulkaas iyo ololihii uu waday madaxweynaha ayuu meeshan u yimid, anagana waxaan u imaanay inaan kala shaqeyno arrimahaas. Wasiirka cadaaladda ay joogo Xasan Macalin, aniga waa joogaa, xildhibaano federaal ay joogo, dhammaan waxaan usoo yacni u wada imaanay meeshan. Wax kale maaha, waa dagaalkaas lagula jira khawaarijta.
adinka iyo madaxweynaha intee joogaysan
ila aan yani arrimaha abaabulka iyo arrimo waxa jiraayo farsamo arrimo istaraatiijiyad jiraayo marka ilaa ay ka dhamaadaan inkastoo uu yani meeshan aysan noqonayn meesha kaliya laakiin madaxweynaha mar buu yani meel aadi doono haddana madaxweynaha ilaa arrintan maadaama uu maanta kaliya uu yimid kaleeto uu joogaa berri uu joogaa britain buu joogaa maalmahaynu joogaayo ilaa arrimaha abaabulka aan meel saarayno
marka abaabulka maxaa idinka dhimanaa halkee wax idiin marayaan
walaa abaabulka waxaa naga dhinnaa yani in dadkii la keenay macwisleydii laisku dib loo waxeeyo in yani meeshan hiiraan xureynteedii waxaa jira dad badan oo wax badan baa laga bartay dad badan oo khibrad badan leh baa jiro khibraddii dadkii lahaana in la helo saraakiishii lahayd in la helo macwisleyda iyo saraakiisha xoogga dalka soomaaliyeed wada shaqeyn iyo coordination inay ka dhexayso inaysan noqonin sida meelaha qaarkood ka dhacdo o kaleeto laakiin u noqdo dagaal yacni la og yahay chain of command kiisa meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado dagaal ay shacabka iyo ay ka qayb qaataan marka waxyaabahaas oo dhan ayaa yacni u baahan yacni in layska arko
waagarta meelaha kale aad sheegaysa waa kuwi maxaa qalad oo ka dhacay meelaha kale ama aan isla socdahay
wallaahi dee meelaha kaleeto wax weyn oo ka dhacay hadda ma jiraan laakiin galmudug oo kaleeto waa la socotaa dee dagaal waa ka dhacay inkastoona yacni khawaarijsi xun meeshaas yacni loogu galay haddana meeshii ahayd hoos weyn ayay soomaalidu afka ku hayaan inkastoo aniga aan u arko inay ahayd meel success ciidanku u ahaa maxaa la yidhahdaa laakiin dee xoogaa coordination xuma inay jirta meesha ayaa aniga shakhsiyan yacni wararka sidan ku helaya ayaa la ii sheegay marka waxyaabahaasoo kale dee siyaasan usoo dhicen wixii qalad oo laga dhowrsan kara in laga dhowrsado dagaalkana si yacni strategic ah si yacni la og yahay hogaankiisa la og yahay kala dambeyn ay jirto macwisleyda waagii ay ka dagaalamayeen hiiraan annaga yacni qaybaan ka ahayn waa ogeyn annaga yacni xitaa mararka qaarkood yacni howlgallada wax ka ogeyn meel markii la qabsado macwisleyda ay qabsadaan ciidankii macwisleyda oo wada socda ay qabsadaan waxaan samayn jirnay xitaa yacni tuuladaas ama meeshaas la qabsaday deegaankaas dadka degan ayaa macwisley kaleeta laga aasaasi jiray macwisleydaas kaleeta oo la aasaasay ayaa difaaca geli jirtay marka wixii khibrad ahaayo meeshan laga kororsaday in yacni meelaha kaleetana lagu dabaqo adiga arrimahaas ayaan yacni ayaan isleeyahay waa loo baahan yahay
caws weyn daha furnaan maxaa looga sameyn waayay khasaaraha meesha ka dhacay iyo dhibaatada intee lageed
wallahi daani caws weyn mana tegin haruunow yacni si wax u dhacayna si fiican ulama socdo markay dhacayeenna xamar baan joogay maxaa la yidhaahdaa dee maxaa la yidhaahdaa oo hadda aniga wax badan oo kaaga sheego runtii markay noqoto ogaanshaha markay noqoto adigaaba journalista oo xogag badan heli karo meelo badan wax wici kara laakiin aniga wax badan kama hayo dhankaas
kaasi wuxuu ahaa wasiirka macdanta iyo batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo xalayto khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf oo washington jooga dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in wareysigaasi oo dhammaystiran aad dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda maanta haatana kismaayo shirka lagaga hadlayay qorshaha horumarinta deegaanada jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo wariyaha v o a aadan maxamed salaad ayaa warbixinta nooga soo diray kismaayo
mas-uuliyiintana ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay qorshaha istaraatiijiyadda horumarinta jubbaland kaas oo ay dib u eegis lagu sameeyey ayna soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta jubbaland mas-uuliyiin uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa ka qayb galay munaasabadda daafurka mashruucaasi mas-uuliyiin kala duwan oo goobta ku sugnaa ayaa hadallo kakooban ka soo jeediya goobta iyagoo sheegay in ahmiyad gaara la siiyo qorshaha horumarinta deegaanada jubbaland si markaasi wasaaradda qorsheynta ay u daadijiso mashaariicda kala duwan ee horumarineed ee la doonayo in laga hirgeliyo gudahaan deegaanada Jubbaland. Wasiirka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay mashruucan iyo waxa uu yahay.
Mudanyaane mar weyn waxaa farxad iyo mingo inoo ah inaan maanta isugu nimaano annagoo ka kooban dowlad dadweyne iyo shacabka reer Jubbaland, saaxiibada laga kaabaa dowladdiska Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland, istaraatiijiyadda dib u eegista horumarinta qorshaha Jubbaland 2021-2024 inaan isugu imaano waxay inoo tahay sharaf iyo farxad. Qorshahan wuxuu ka yimid go'aan dowladeed oo loo dhan yahay wadatashi lala sameeyey bulshada iyo hay-adaha caalamiga ee kuwa maxalliga ah, wada shaqayn dhex martay wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda, iyo dadaal dheeriya ay sameeyeen xeldheerayaasha iyo khubarada iyo howlwadeennada wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga dowladda Jubbaland.
Guddoomiyaha guddiga barakacayaasha ee Jubbaland, Cali Aadan Cali, oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in qorshahan la dedejiyo si wax looga qabto dhibaatooyinka iyo sidoo kale baahiyaha ay qabaan dadka barakacayaasha ahi ee gobolka ku nool. Ugu dambeyntii, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland, Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugudheere, ayaa gabagabadii goobta ka hadlay isagoona bogaadiyay qorshaha cusub ee lagu horumarinayo deegaanada Jubbaland.
Barnaamijkaas oo madaxweynaha dowladda Jubbaland soo ansixiyay oo soo saxay, aniguna wakiil uga ahay in aan daafuro laga bilaabo saacaddan, barnaamijka waa daafuran yahay. Waxaan ku codsanayaa wada shaqayn fiican. Barnaamijka horumarinta waa barnaamij aan caadi ahayn, waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan. Labada gacmood la isugu geeyey. Waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah u dardaarmo kulanka inta kasoo qayb gashay. Horumarinta haddaan laga shaqaynin meelaha aan higsanayn ma gaarayno. Waxaan idinka codsanayaa in horumarinta laga shaqeeyo, gacanna dalka lagu horumariyo, gacanna lagu xoreeyo, laguna difaaco. Labadeena gacmood saanu u kala qaybsamaan. Barnaamijku waa daafuran yahay, shaqo wanaagsan ha lagu xisaabtamo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Shirka intii uu socday waxaa sidoo kale hadallo ka kooban kasoo jeediyay qaar ka mid ahay mas-uuliyiin ka socday qaramada midoobay, kuwaas oo dhammaantood sheegay in ay diyaar la yihiin inay ka qayb qaataan qorshayaasha kala duwan ee lagu horumarinayo deegaanada Jubbaland. Waxaana daafurka mashruucan uu gacan weyn ka geysan doonaa sidii loo qorsheyn lahaa, waxna looga qaban lahaa adeegyada kala duwan ay u baahan yihiin bulshada deegaanada Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Madaxweynayaasha dalalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo waliba dhinaca kale madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa la filayaa maanta inay kulmaan. Waxyaabaha ugu waaweyn ee labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan waxaa ka mid ah in madaxweyne Erdogan uu ku qanciyo dhigiisa Ruushka in uu soo noqdo ama dib loo soo celiyo heshiiskii qamadiga ee Moscow ee ay ka baxday bishii July ayna dhaaftay sanadkan. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kulankan oo ka socda magaalo heebeedka Sochi oo ku taala koonfurta Ruushka ayaa imanaya iyadoo muddo la hadlahayay aminta iyo goobta uu ka dhacayo. Madaxweyne Erdogan ayaa hore u sheegay inuu madaxweyne Putin uu soo safri doono Turkiya bishiina dhaaftay ee August, laakiin taasi ma ay dhicin. Kremlinka ayaa diiday inay cusboonaysiiyaan heshiiskii qamadiga 6-7 ka hor. Heshiiskan oo ay ka shaqeeyeen Turkiya iyo qaramada midoobay ayaa 3.3 milyan oo tan oo qamadi ah iyo badeecado kale laga dhoofinayay 3 dekadood oo ku yaala dalkaasi Ukraine iyada oo uu socdo oo dagaalku. Moscow ayaa u aanaysay ka bixitaanka heshiiska inaan la filin qaybti iyaga khuseysay in laga qaado cunaqabateyntii la saaray ee dhoofinta cuntada iyo waxyaalaha loo isticmaalo bacriminta. Moscow waxa kale oo ay ka cabatay in xanibaadaha maraakiibta iyo caymisku ay caqabad ku noqdeen ganacsigeeda beeralayda, inkastoo ay rartay xadi sare oo sareen ah tan iyo sanadkii hore. Tan iyo intii uu Ruushku ka baxay heshiiskan, madaxweynaha Turkiya waxa uu dadaal geliyay in Moscow kusoo noqoto heshiiska oo la cusboonaysiiyo si looga hortago xaalad cunto yari ah oo ka timaada dalal badan oo ku yaala Afrika, Bariga Dhexe iyo Eeshiya. Wadamadaasina waxaa ka mid ah Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. Rashid Cabdullaahi Gacal oo ku takhasusay arrimaha gargaarka deggana magaalada London ayaan weydiiyey haddii aan heshiiskan Ruushku dib u cusboonaysiin saameynta uu ku yeelanayo deegaanadaasi.
sida la socota baryahan waxay dowladaha Yurub iyo Maraykanka iyo Ukraine ay codsanayeen in dowladda Turkiya ay dhexdhexaadiso Russia iyo Ukraine si xayiraada looga qaado dekedda Odessa ee 120 cisho kordhinaya heshiiskii hore ee la galay sanadkii hore loo cusboonaysiiyo, taasoo saameyn weyn ku leh raashinka khaasatan qamadiga oo aad looga baahan yahay inay gaaraan dowladaha East Africa, khaasatan Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Xadiisan taa ee sadexin muddo bilahan ugu soo socda waxay dhibaatooyin gaarsiinaysaa arrimaha gargaarka ee loo fidinayo dowladaha East Africa, khaasatan Soomaaliya, oo looga cabsanayo inay macluusha si saada u korodho waqtiyadana soo xiga ilaa September, October, November.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya Xakiim Fidan ayaa jimcihii magaalada Moska kula kulmay wasiirka difaaca Ruushka isaga oo kulanka ka hor sheegay in soo celista heshiiskaasi uu u wanaagsan yahay dunida oo dhan. Ukraine iyo Ruushka ayaa hormuud u ah soo saarka sarreenka, saliidda iyo badeecadaha kale ee ay ku tiirsan yihiin wadamada soo koraya. Labada madaxweyne ee Ruushka iyo Turkiya ayaa sidoo kale la filayaa inay maanta ka wada hadlaan dagaalka Ukraine. Waa kan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaasid, lagama maarmaan bay tahay in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan dagaalka Ukraine sababtoo ah labada madaxweyne ku kala aragti duwan yihiin dagaalkaas. Madaxweynaha Ruushka wuxuu arkaa dagaalkaas inuu daruuri yahay ee howlgal gaar ana uu yahay oo uu kaga tirtirayo waxa uu ugu yeeray Nazi ama nimanka xag jirka ah ee kasoo jeedo ama haraa kasta haray Hitler. Mabaadi'diisa aaminsan in ay Ukraine aasof nimanka in ay Ukraine ay ku sugan yihiin dagaalkana uu sidaa ugu qaaday. Haddaba waxaa jirta dhanka kale madaxweynaha Turkiga inuu arko dagaalkan dagaal xaq darro ah oo dal xora oo madax bannaan uu Ruushka kusoo qaaday. arrimahaas way isku diidan yihiin. Haddana sida ay tahay Turkiga labada dhinacba xiriir fiican buu leeyahay.
Madaxweyne Erdogan ayaa xiriirda ula leh Putin inta uu socday dagaalka Ukraine 18-kii bilood ee lasoo dhaafay iyo ka horba. Turkigu kuma abiirin cunaqabateynta reer galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka kadib duulaankii, isagoo u muuqday inuu yahay lamaane ganacsi oo weyn iyo xarun saadka ganacsiga dibadda ee Ruushka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Haatana China kobaca dhaqaalaha Shiinaha ayaa hoos u dhacay iyada oo siyaasadii dejiyeyaashu ay isku dayayaan inay hagaajiyaan hoos u dhaca si ku yimid suuqa hantida, waxaana isa soo taraya walwalka laga qabo waddankaasi oo ahaa dhaqaalaha labaad ee ugu weyn dhinaca dunida. Caashe Ibraahin Aadan ayaa inoo soo koobay sawirbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters.
Si ka duwan macaamiisha reer galbeedka, dadka Shiinaha ayaa inta badan looga tegay inay si iskooda isu difaacaan intii lagu guda jiray masiibada COVID-19 iyo kharashaadka dib u soo kabashada ee dhaqaalayahanada qaar ay filayeen kadib markii Shiinaha dib loo furay marnaba ma aanay dhicin. Waxaa intaasi dheer, baahida loo qabo dhoofinta Shiinaha ayaa soo jilcaysay iyada oo lamaanayaasha ganacsiga ee muhiimka ah ay la halgamayeen kor u kaca qiimaha nolosha, iyo iyada oo 700% hantida qoyska Shiinaha ay ku xiran tahay hantida maguurtada ah. Hoos u dhac weyn oo ka jira qaybta ayaa ku sii qulqulaya qaybaha kale ee dhaqaalaha. Qayladaanta dhaqaalaha ayaa kacday intii lagu guda jiray xiisadda dhaqaale ee caalamiga ah ee sanadkii 2008 ilaa 2009, iyo inta lagu guda jiro cabsida xagga raasimaalka ee sanadkii 2015. Shiinaha waxa uu dib u soo nooleeyay kalsoonida markaas isaga oo sameeyey kor u qaadista naxdinta leh ee maalgashiga kaabayaasha iyo sidoo kale dhiirigelinta hantida suuqa iyo tallaabooyin kale. Laakiin cusboonaysiinta kaabayaasha ayaa waxay abuurtay deyn aad u badan. Khatar weyn oo hantiyadeed ayaana dhacay, taas oo khatar gelinaysa xasiloonida maaliyadeed ee maanta. marka la eego maalgashiga deynta ee Shiinaha ee kaabayaasha dhaqaalaha iyo hantida ayaa gaartay heerkii ugu sareeyay dhoofintuna hoos u dhac ayaa ku yimid si waafaqsan dhaqaalaha adduunka Shiinuhu waxa uu leeyahay hal il oo kale oo dalab ama baahi oo lagu tiriyo taas oo ah isticmaalka guriga ama baahida qoyska sida kharashaadka ay qoysasku ku bixiyaan alaabta ama adeegyada loo adeegsado baahida ama rabitaanada qoyska hadii Shiinuhu uu dib u soo kabanayo waxa ay inta badan ku xiran tahay inay ku qancin karto qoysaska inay wax badan kharash gareeyaan oo ay wax yar badbaadiyaan amaba kula haraan jeebabkooda iyo inay sidaas sameyn doonaan ilaa xad iyo in sidoo kale baahida macaamiishu ay magdhowdo daciifnimada meelaha kale ee dhaqaalaha adeegsiga kharashka ee qoyska sida boqolkiiba wax soo saarka guud ee gudaha amaba GDP ayaa ka mid ah kuwa ugu hooseeya adduunka xitaa ka hor xanuunka COVID-19 iyada oo dhaqaalayahanaduna ay u aqoonsanayaan inay tahay isku dheelitir la'aanta qaab dhismeedka muhiimka ah ee dhaqaalaha oo aad ugu tiirsan maalgashiga deynta dhaqaalayahanadu waxay ku eedeeyeen baahida gudaha ee daciifka ah ee rabitaanka maalgashiga ee ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo Shiinaha oo ku sii hafanayay sicir bararka bishii Julaay haddii ay sii socoto sicir bararka ayaa sii xumayn kara hoos u dhaca dhaqaalaha iyo dhibaatooyinka deynta dhaqaalayahanada qaar ayaa ka digaya in maalgashadayaasha ay la qabsan doonaan kobac aad u hooseeya tiro yar oo iyaga ka mid ah ayaa xitaa kor u qaada rajada fadhiidnimada Jabaan oo kale ah laakiin dhaqaalayahanna kale ayaa sheegaya in macaamiisha badan iyo sidoo kale ganacsiyada yaryar ay horeba u dareemi karaan xanuun dhaqaale oo qoto dheer sida inta lagu guda jiro hoos u dhaca marka la eego heerarka shaqo la'aanta dhalinyarada ee ka sarreeya 20% iyo cadaadiska sicir bararka ee miisaamaya faa'iidada
aad buu mahadsantahay Caashe Ibraahin aadan warbixintaasi inoo soo koobaysay goor dhaweyd waxa magaalada Washington DC lagu soo gabagabeeyay ciyaaraha loo yaqaano toddobaadka Soomaalida ee Waqooyiga Amerika ciyaarahaasi oo gobollo kala duwan lagu qabto ama wadamo kala duwan ayaa la sheegay in la qabanayay 40 sanadood ee ugu dambeeyay haddaba wariyaha VOA ee Canada Hussein Nur Haji oo isagu haatan ku sugan magaalada Washington DC si dhowna ula socday ciyaarahaasi ayaa ka wareystay Cabdullaahi Cabdiqaadir Axmed oo loo yaqaan Soomaaliyo
ciyaarahan waxaan u qabanay inaan u dabaaldegno sanadkii 40-aad aan ciyaar qabanay waa sanad guuradii 40-aad waxa kaloon xuseena in saaxiibkeena ahaa oo dhawaan geeriyooday Maxamed Sirad Nuri oo Saadiq loo yaqaan asagana waxaan ku xuseena ilaa hadii jiraado waxa kaloo jira tiimo ka soo qayb galay sanadka waxa kamida Toronto Boston Columbus Ohio Atlanta Georgia qaar dad kale oo ka yimid ay kana Minnesota iyo dad badan oo Europe iyo meelo kale ka yimid oo ciyaar sanad walba soo qayb gali jiray hadda Europe oo kale waxa ka socda London waxaan ogeeyay mid saaxiibkanaga Macallo oo sanad walba noo yimaad oo kuma hadsan yahay Minneapolis waxaan ogeeyay macallin qariidi iyo kooxdiisi ataanta waxa ka yimid West Fundy oo kale marka aad u mahadsan yihiin arintan ay ka soo qayb galeen ay nagu sharfeen intaas waxaan sii raacinayaa ciyaarihii maanta ay noo dhamaadeen koobka odayaasha waxaa qaaday kooxda Toronto ka socotay kooxda dhalinyarada waxaa qaaday kooxdii Washington DC ka socotay oo meesha anaga aan degana hadda ay tahay marka waa taas
waa tahay marka ujeedka aad ka leedihiin tartamadan oo kale maxay tahay
ujeedada ugu weyn waxaa weeye in dhalinyarada la tuso jidka wanaagsan lagu mashquuliyo ciyaaraha orodada waxyaabaha noocaas ah iyo maalmaha sabtida gelin karaan dugsi inay tagaan gelinka dambena kubadda la ciyaarsiiyo adduunyadu way dhib badnaatay sanadkan hadda TikTok waxay soo baxeen carruurta waxyaabaha ku mashquul yihiin marka waxyaabahaas ayaan dhalinyarada ka celinaa ciyaartooy badan baa jirta dhalinyaro badan soo saarna oo hoosnada ku kortay 40 sano ugu dambeysay oo jaamacado scholarship kaga helay si ay u ciyaaraan marka taas guul bay noo tahay in carruur badan anaga soo saarna ee jaamacado ciyaaraan qaar xataa Soomaali qaranku u ciyaaraan u dirnay 1997-kii 98-kii 2004-kii ayaa jirta marka hoosh bay badan tahay
waa taa Soomaaliyo marka laga soo tago dhalinyaradaas aad soo saarteen odayaasha iyo ciyaartooydii hore ayaa halkan isku arkay faa'iido ay bay leedahay midaas
faa'iido odayaasha hore ilaa waxa weey waxaan rabaa carruurta ay nagu dagaato inaan u noqono tusaale wanaagsan hadda bal eeg 40 sano marka aan soo wadnay sanad weyn oo imaanay way arkiyeen carruurna waa soo saarnay inay nagu daydaan meel kasta waxa kale oo jirta
ayaana waxaan bilaabay 1983 1883kii sorry 1983kii waa kooxdii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee kubad ciyaarta oo qurbaha laga sameeyay meel kasta ay tahayba maantana sida cudurba noogu deganeysay ayaa meel walba qurba ay joogto Soomaali ayaa ciyaaro lagu qabtaa sida ilaa iyo Australia iyo Ingiriiska iyo Europe iyo Saudiiga lagu qabtaa waxa lagu qabtaa North America Canada Melbourne ayaa lagu qabtaa marka taas waxayna tusaa inaan hooshaladii aan ku tacabkanaga aan ku khasaarin ay wanaagsan tahay oo isku dayanay oo Melbourne aan gaarsiinay si dhalinyarada loo badbaadiyo
waxa soo hadal qaaday badbaadada dhalinyarada iyo muddo 40 sano inaad soo wadeen tartamadan ee ciyaaraha ilaa hadda maxaa natiijaha oo dhanka dhalinyarada ku saabsan aad ka aragteen oo ku saabsan tartamada aad qabaneysaan
waxaan aad u faraxsanahay horta dhalinyaro aad iyo aad u tir badan inay jaamacado ku hel wadanka aan joogno Mareykanka waxa ugu muhiimsan waxa weey ardayga haduu college uu jaamacad uu dhiganay haduu u ciyaaro sharafna uu tahay lacag laan uu ku dhiganaya meesha ardayga aan kubada ciyaarin 100,000 sanad laga qaaday 40 sano ardayga jaamacad uu ku dhiganaya lacag laan ardayga kubada ciyaara ama uu ordo marka arday badan ayaa hadda gobolka Minnesota oo kale jaamacada ka dhigatay Boston marka tan ugu weyn anaga muhiimadda ugu weyn aan isku taxalajino maadaama Mareykan aan joogno xaruurtanada dhalinyaranada inay jaamacadaha ku dhigtaan free lacag laan
kaas wuxuu ahaa Cabdiqaadir Cabdullaahi Soomaaliyo oo u warramayay Xuseen Nuur Xaajirka kala socotaan waa fiye way haatana heestan fuuda nasano
marka hore amur waa aasiyo mata waa ka faraxiyo lixi baga arriya aqale wamidagu uyabaana
saasayna ku soo gabagabeenayna rabin xarisana qoraagii sir ahmed jaamac dhamaanteen waxa la leenahay sida ay nabad galiyo
intee